Svakog dana ja popijem jednu rakiju za zdravlje. Sve ostale pijem za dušu.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje Klub 2. Ja sam Sonja Milovanović, a moja današnja gošća je Mina Đurić, docentkinja srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Novom Sadu. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala najlepše za poziv i za mogućnost ovog susreta i razgovora.
Povod je predamnom, to je knjiga pod nazivom Transmuzikalizacija teksta, muzika srpske modernističke književnosti. Objavljena je u Savezu slavističkih društava Srbije i ona je nekako plod, najjednostavnije da kažem, različitih istraživačkih interesovanja vaših, komparativni, interdisciplinarni, intermedijalna, izučavanja srpske književnosti 20. i 21. veka u kontekstu svetske književnosti, potom tu i književna hermeneutika, književna teorija i srodne discipline koje se spajaju, dakle, u ovoj knjizi. No, pre nego što kažemo nešto o tom pojmu, zanimljivom, transmuzikalizacija teksta, interesantan je, čini mi se, i važan podatak u ovom slučaju i nešto iz vaše muzičke biografije, a to je da svirate harmoniku. Naši slušalci koji otvore sajt i pogledaju opis ove emisije videće i sliku, odnosno nekoliko slika gde ste sa harmonikom. Pa prije svega, kada, kako i zašto je uopšte došlo do odluke da to bude harmonika?
Hvala najlepše za ovo pitanje i nadahnut uvod. Sve vrijeme negdje i tokom formalnog obrazovanja, a onda i nekih daljih usavršavanja, bilo je to paralelno istraživanje, između ostalog i književnosti i muzike, i ove vrste interdisciplinarnih pristupa koje su bile segment obrazovnog aspekta mojih školovanja, a kasnije se nastavile kroz sve ono što je sada i izučavanje, pre svega u okviru onoga što od školske 2020-2021. godine vodim u kontekstu jednog akreditovanog kursa predmeta na master akademskim studijama srpske književnosti, filološke fakulteta Univerziteta u Beogradu. U pitanju je predmet verbalna muzika srpske i svetske književnosti, i što je takođe bio jedan podsticaj od inostranih istraživanja, pre svega nekoliko meseci provedenih na naučno-istraživačkom boravku na Univerzitetu u Kelnu tokom 2018-2019. godine, kada sam bila između ostalog i u organizaciji jedne konferencije internacionalne o muzici i književnosti. I s tim u vezi, naravno, sve ono što je i teorijsko promišljenje ovih intermedijalnih veza, a onda i neka vrsta praktičnih muziciranja u različitim horovima, orkestrima, doprinule su svakako ovim promišljanjima, a u poslednjih nekoliko godina od 2019. i 2022. to su bila i učešća na divnim konferencijama koje je organizovala Katedra za muzikologiju Fakulteta muzičkih umetnosti, posvećenih između ostalog i izučavanjima Anastasijevića, Momčila i aspekata muzike, ili Stanislava Vinavera, gde sam imala i čast da budem u programskom odboru, tako da na neki način kontinuirani aspekat tih istraživanja je doprineo i doveo do ove knjige.
Ali kada ste počeli da svirate?
To je bilo malena. Dakle, kada paralelno sa osnovnom školom i sa gimnazijom je bila svakako i niža muzička škola i srednja muzička škola, sve ono što je predstavljao teoretski odsek, pre toga izučavanje i sviranje harmonike, mnogobrojni javni časovi, neke vrste kompetitivnosti u svemu tome i načina na koji se onda to dalje oživljavalo u različitim horskim ansamblima, folklornim ansamblima, mnogobrojnim putovanjima i mogućnostima nama da, dakle, taj aspekt totaliteta jednog instrumenta koji za mene znači i neku vrstu karnevalskog oslobađanja svega onoga što pretpostavlja širinu protežnosti jedne umetnosti, a sa druge strane i izuzetno snažne polifoničnosti svega onoga što su potencijalne transkripcije muzike klasične, pa onda posvećene i ka harmonici, jedan aspekt zapravo promišljenja kako književnost rezonuje sa tim u različitim slojevima.
Upravo je to zanimljivo, budući da ova vaša knjiga pokazuje, dakle, kako se krećemo iz sfere muzike u sferu teksta i obrnuto. Kako je to bilo u vašem slučaju? Kada ste zapravo osvestili tu vezu, čujemo od detinjstva je, dakle, to bilo interesovanje i angažovanje za muziku, a onda je ipak došla i književnost. Dakle, kako je izgledao taj spoj?
Naravno, u kontekstu i mnogih drugih umetnosti i disciplina gde se zapravo sagledava taj celoviti aspekt kretanja svega onoga što su promjene poetičkih paradigmi, pre svega u književnosti koja je centralna, onda sagledano u toj široj kontekstualizaciji. Muzika je u mnogome pomagala, recimo, izučavanju stranih jezika. Dakle, sve ono što je predstavljalo učenje nemačkog, ruskog, engleskog, francuskog, italijanskog jezika je uvijek bilo mnogo lakše u prisustvu muzičkih elemenata ili, recimo, moj rad sa studentima srpskog kao stranog, bez obzira da li je to bilo u okviru Centra za srpski kao strani Međunarodnog slavističkog centra ili projekata, kada inostrani studenti dolaze ovdje, je vrlo često predstavljao i taj aspekt intermedijalne veze. A onda naravno i promišljanje kako naši književnici, u ovom slučaju kraja 19. i prvih decenija 20. veka, su upravo u tom neprestanom kontaktu sa muzičkim aspektima, kako ih doživljavaju, kako oni sami sviraju, neki od njih i stvaraju muziku, kako sa druge strane promišljaju o nekim najznačajnijim muzičkim događajima i kako ostavljaju svoje književno-muzičke eseje kao vrstu odgovora na neke najznačajnije aspekte zbivanja u svemu onome što je naša kultura 20. veka.
I o tome govori ova knjiga koju ćemo se mi u najopštijim crtama dotaći ovim povodom. A malo pre ste pomenuli jezike, nabrojali nekoliko njih, te jezike govorite.
Tako je, izučavam kontinuirano, koristim, to znači pišem na njima, predajem i trudim
retko
se i više.
Dakle, harmonika, retko, više jezičnost. A evo i jedan pojam koji, čini mi se, kod nas na neki način uvodite ili ga utvrđujete, a to je transmuzikalizacija teksta. Pa šta to znači? Jer kad kažemo melodija, melodioznost, da li na to upućuje ritam, ritmičnost, sklad, harmonija, disharmonija?
Dakle, jeste jedna vrsta elaboracije teorijskog pojma koji se ovdje uvodi i utvrđuje, ne bi li se napravile pretpostavke o relacijama, povezanostima, prevodima, prenosima, stvaralačkoj recepciji fenomena iz jedne discipline u drugu disciplinu. Dakle, načine na koje književni tekst reaguje inkorporirajući određene teorijske ili praktične sisteme iz muzičke umetnosti, kakvi su to autohtoni stvaralački odgovori naših pisaca i pesnika, da li ukoliko dolazi do translacije fenomena muzičke kadence u književnom tekstu, pretpostavlja se i neka vrsta modernizacije od, recimo, nečega što bi bio vezani stih, silabičko-tonska versifikacija ka dominaciji tonske versifikacije i ka nekim protežnostima ka slobodnom stihu, ili, recimo, sinkopiranosti ritma, koje tu pokazuje vrlo važne povezanosti između Rakića i Crnjanskog i sve ono što nam predstavlja pitanje da li ta parcelacija stiha i čak protežnost ka nečemu što je slobodan stih i uopšte pesma u prozi ima zapravo izvesna uporišta upravo među onim modernistima koji su jako bili bliski i muzičkom izvođaštvu, kako je u ovom smislu reči i Rakić, za koga znamo po pismima Cvijanoviću iz 1911. godine, na primjer, koliko je, bivajući i u svojim diplomatskim službama i u konzularnim pismima iz Prištine, to govori, tražio simfonije i Beethovena i Schuberta i Schumana i Kalinjkova, želeći ih transkribovane za klaviru četiri ruke, što predstavlja zapravo izvanredne podatke koliko su oni bili obrazovani, koliko su bili u prilici i mogućnosti da to sviraju, sa naravno pitanjima sa kim su mogli da sviraju u tim trenucima, gde se to izvodilo i koliko je to jedna vrsta kulturološkog odgovora i književnog i muzičkog na određene vrlo teške prilike društveno-istorijske, kao kao jedna vrsta katarzičkog delovanja, a sa druge strane opet i kao način da se napravi vrlo često muzički komentar na neka druga kulturološka zbivanja u književnom tekstu. Kada recimo Isidora Sekulić piše o Mozartu, Wagneru, Grigu, kada menja prisustvo Griga u odnosu na izdanja prvih pisama iz Norveške i ono drugo izdanje, ili kada upravo u vremenu oko Drugog svetskog rata se bavim nemačkim muzičarima.
A to je posebno interesantno, dakle nisu uključeni ovde samo pesnici, već i prozaisti i kritičari, o tome u nastavku.
Će biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Mina Đurić, gošća je Kluba 2. Govorimo još uvek o njenoj knjizi Transmuzikalizacija teksta, muzika srpske modernističke književnosti. Potom ćemo i o nekim drugim interesovanjima. Pomenuli smo na početku emisije da ih, što se naše gošće tiče, ima više. Jesu oni svi u vezi, ali svakako treba neke druge oblasti takođe otvoriti o kojima se manje govori, čini mi se, u medijima, ali doći ćemo do toga. Kada je reč o transmuzikalizaciji teksta, pomenuli jesmo i to da se ovdje bavite našom poezijom 20. veka, dakle od Dučića, Rakića, Šantića pa sve do Nastasijevića, ali što je interesantno i prozaistima i kritičarima, Jovanom Skerlićem, Bogdanom Popovićem. Otkud kod njih u njihovoj kritici ili sagledavanju nekih njihovih antologija, istorija književnosti na ovom fenomenu?
Hvala najlepše za to pitanje. Jeste, bila su to intrigantna otkrića. Naime, Bogdan Popović kao naš čuveni antologičar, gde su estetička merila, ona koja su vrhunska, pre svega u antologiji novije srpske lirike, ima zapravo primjenu onoga što bi mogla da bude muzikalizacijska struktura određenog teksta i slaganje svih tih pesama odabranih u jedan celoviti akord sa uvodnom i završnom pesmom, što je bila jedna od tema svakako ovde istraživanja, kao i onaj kriterijum šta znači ta lepa pesma, zašto bira Hajnovu pesmu Du bist wie eine Blume, koju je zapravo Schumann predstavio u muzičkom ruhu 1840. godine i time zapravo pretpostavio jednu od najboljih mogućih transmedijalnih interpretacija. Dakle, da jedna lepa umetnička književna pesma bude transponovana u hermeneutičko produbljenom tumačenju koje je zapravo muzičko, što Bogdan Popović konstatuje i gde između ostalog izdvaja taj aspekt osjećajnog tona kao onaj koji treba da bude u središtu vaspitanja muzičkog, književnog i čitavog estetičkog ukusa kako naših učenika, tako i uopšte i publike. Naravno, ta saradnja Bogdana Popovića i Miloja Milojevića, između ostalog vrhuni u svemu onome što je tada predstavljalo predavanje istorije muzike u okviru studija preteča našeg filološkog fakulteta na katedri za uporednu književnost, gde se zapravo podrazumevalo da je Bogdan Popović želeo stručnjaka i istraživača koji će studentima i budućim proučavaocima književnosti predstaviti ne samo široko istoriju umetnosti, nego upravo i istoriju muzičkih i muzikoloških disciplina. Kao što je onda i Bogdan Popović zapravo predsednik kolegijuma muzikuma, što predstavlja tu širinu međusobnih zaziva. Kao možda što možda ne bismo očekivali toliko, ali u svemu onome što su Skerlićeva bavljenja književnošću, pre svega u istoriji nove srpske književnosti, između ostalog je Vojislav Ilić predstavljen kao onaj od najmuzikalnijih pesnika, kao pesnik koji dolazi do najevidentnije muzikalnosti srpskog stiha, što je zapravo vrlo zanimljivo jer će upravo njegovi stihovi da posluže i Josifu Marinkoviću, i Hristiću, i Miloju Milojeviću, da u stvari predstave neke od najvažnijih rezultata rada i recimo onu čuvenu pesmu Vojislava Ilića Uveo cvet iz 1880. godine, Miloje Milojević je 1909. godine, da predstavlja kao početak svog opusa, upravo uočavajući da to nije simetričan osmerac, nego troiktusni osmerac u promenama takta koji tu Milojević percipira. Ili recimo Skerlić kada čita Stankovićevu Koštanu, što predstavlja jednu od vrhunskih impresionističkih kritika koju zapravo prvo gleda na sceni, pa odatle potiče data kritika, obeležava nešto što može da nam bude takođe intrigantno. Dakle, podsjeća nas kako zvuči Koštana i koja je ta muzika koja se čuje, šta zapravo predstavlja to kad grneta sviri kod Stankovića, koji je to instrumentarijum, kojeg je on karaktera i u stvari kao da je jedna vrsta preteče svega onoga što će Živojin Pavlović govoriti o Stankovićevom delu kao predstavljanju balkanskog džeza decenijama kasnije, što zapravo Skerlić u tom kontekstu proseća i naravno otvara čitavu vrstu dijaloga između svega onoga što ćemo imati kompozitorskih pristupa Koštani do recimo Konjovića i pitanjima koliko će se tu razlikovati percepcije u odnosu na istraživanja muzike. I naravno, taj čitav nit dijaloga, recimo, sa kompozitorima koje vode naši književnici se odvija sve do, između ostalog, Stanislava Vinavera i diskusije, polemika sa Hristićem i Miloje Milojevićem povodom nacionalnog stila, povodom uopšte statusa, odabira određene vrste muzike, Vinaverovog, recimo, vrlo jakog pokliča, čak 54. godine za džez, jazz koji treba da bude neprestano puštan na radiju i recimo implicitne polemike koje se vodi sa Dučićem koji smatra da je to hiperinflacija zabave i razbribrige i zapravo detronizacija visoke umetnosti.
E, to je baš zanimljivo, budući da se vi ovdje bavite razvojem, dakle, srpskog stiha sa tog muzičkog i muzikološkog aspekta. Kako danas mi, po vašem sudu, percipiramo, recimo, savremeno pesništvo? Ili da se vodimo tim osjećajnim tonom, senzibilitetom. Dakle, mi više nismo u tom visokom registru kao recipijenti. Kako vi to vidite danas?
Da, to je zaista intrigantna perspektiva promatranja. Dakle, pitanje zašto se bira kraj 19. i prve decenije 20. veka ovdje jeste upravo ta težnja da se postave osnove, granice onoga što predstavlja pitanje da li muzikalizacija stiha između ostalog utiče na njegovu modernizaciju u toj promjeni od vezanog do slobodnog. Time se otvaraju, naravno, široka polja za sve ono što muzika predstavlja u međuratnom periodu svih izama, odnosno avangardnih provinijencija, a onda kako će se u posleratnom modernizmu kod Vaska Pope ili u nekim domenima stvaralaštva Desanke Maksimović pa do neosimbolista, posebno kod Miljkovića, to kontekstualizovati. Odatle nam se otvara opet jedno novo polje, dakle, kraja 20. i početka 21. veka i pitanja, dakle, kako generacije posle neosimbolista simbolista, nazvali ih transsimbolisti ili nekim drugim poetičkim fenomenima, pristupaju tim muzičkim referencama, da li su to metafore, da li tu možemo da govorimo više o bilo kakvoj vrsti muzičke strukture, da li čak i kod Miodraga Pavlovića kad imamo varijaciju ili fugu, dakle različite primjere muzičkih oblika u naslovima, mi možemo da to inkorporiramo i predstavimo u strukturalnom fenomenu ili recimo čak i u prozi, čime se Werner Wolf istančano bavio na primjeru pre svega anglosaksonskih modernista i Joycea, Huxleya, Virginia Woolfa, mi to možemo da primjerimo sa pitanjima, dakle, šta znače sve one fuge za Jorgovan kod Danila Kiša i načine na koji je tu inkorporirano, ili recimo Milorada Pavića. A onda da dođemo do nekih sasvim savremenih autora gde se vrlo često pitamo o ekfrazi muzičkoj kod Aleksandra Gatalice ili recimo Gorana Petrovića ili nekih drugih primjera, dakle, muzičkog romana možda čak kod recimo Milene Marković, od svega onoga što bi bio roman kontrapunkt kod Rastka Petrovića. E, u tom smislu reči, dakle, u jednoj vrsti ritmičnosti svakodnevnih slika, neprestanoj konstelaciji nasljeđa svega onoga što je vlast i maža sa jedne strane i primjera koji se javlja u toj imanentnoj ritmičkoj inkorporiranosti možemo da sagledavamo i savremeno pesništvo. Zapravo, kao da se dešava promjena između Parnasa, simbolizma i mažizma kraja jednog veka i početka drugog, koja je sada na druge načine obnavljana, pre svega u pretežnosti i različitih jezičkih eksperimenata.
Ove pisce i pesnike koje ste pomenuli naše strane, vode me zaključku da će biti nastavka ovog istraživanja, odnosno drugog toma.
Svakako, dakle, ja se nadam da će to ostati kako u domenu tema mojih istraživanja, tako se nadam da će možda inspirisati i neke druge izučavaoce ili možda čak i neke timove, a isto tako svakako i mlađe proučavaoce, jer se čini da je jako važan odgovor svega onoga što bi moglo da bude iz moje perspektive sagledavanja pozicije naučnih bavljenja književnošću u 21. veku, a onda naravno i druge društveno-humanističke discipline i umetnosti imaju svoje odgovore.
Da, to je još jedan aspekt, kratko bih voljela samo da to prokomentarišete. Dakle, vi ste ovdje postavili transmuzikalizaciju teksta kao jedan put ka otvaranju, odnosno kao otvaranje ka drugim umetnostima kao što je film, pozorište, zapravo sve umetnosti. Kako vidite zapravo ovu svoju studiju, ovo svoje istraživanje u tom kontekstu?
Tako je, dakle, načelna težnja je bila da se postavi jedna vrsta primjera metodološke osnove bavljenja teorijskim konceptom koji može da premreži discipline. To je u ovom slučaju transmuzikalizacija koja je pokazana kroz primjere od kojih smo neke i pomenuli,
u želji da neko drugi ili svi mi zajedno kao jedna nova vrsta hermeneutičke zajednice koja će sada interdisciplinarno, intermedijalno razgovarati, to promatrati, postavi nešto ili nadoveže se i nastavi, što bi bila recimo proučavanja transvizualizacije teksta, transpikturalizacije teksta ili pak transverbalizacije nekih drugih umetnosti, plesa, filma, slikarstva, ne bili smo zapravo pokazali koliko je svestran taj vek prožetosti književnosti koja je zapravo svuda i drugih umetnosti i nauka disciplina koje su takođe u književnosti, jer to živi i prethodno vreme i 20. vek, a nešto je što nam se ponovo vraća i obnavlja u 21. veku i što čini mi se jako značajno da se ne samo u jednom interkulturalnom kontekstu, nego i intermedijalnom postavi to sagovorništvo u široj zajednici.
A zašto je to važno, to ćemo pitati i našu gošću u nastavku. I wanna swim in a pink watermelon and cleanse myself of dirty deeds. I wanna swim in a pink watermelon. Deep down inside, among the seeds, the seeds of love. So juicy, so sweet, get down into that juicy meat. Have some watermelon fun. Take off your clothes, get on the slide. It's a watermelon ride. Wash off your sins, leave them behind. Better clean your filthy mind. With watermelon love. I wanna feel it dripping down my face. I want that melon all over the place. Don't look at me like it's some kind of disgrace. Just wanna cleanse this dirty human race with love. Put down your gun, let's have some watermelon fun. Take off your clothes, get on the slide. It's a watermelon ride. Wash off your sins, leave them behind. Better clean your filthy mind. Watermelon love. Sweet, juicy watermelon love. Sweet, luscious watermelon.
Eko. Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Mila Đurić, gošća Kluba 2. Transmuzikalizacija teksta, muzika srpske modernističke književnosti koju je ona objavila, evo vodi nas i ka drugim nekim temama. A jedna od njih opet tiče se upravo onoga o čemu smo govorili, što je važno za ovu studiju, što je važno za vašu predavačku delatnost, a to je interdisciplinarnost. Ono što mi se čini jeste da je ta interdisciplinarnost o kojoj danas toliko govorimo, koja je danas nezaobilazna, ne prisutna, nego nezaobilazna u istraživanju, kao da je bila već prisutna tada, dakle, tokom celog, odnosno od početka 20. veka, verovatno i ranije. I ono što mi je s druge strane interesantno, mislim i važno za naše slušalce, jeste koliko studentima danas iz ove perspektive o kojoj ste vi govorili, kako spojiti muziku i književni tekst ili neke druge vrste umetnosti, je njima zapravo umetnost pa i književnost samim tim nekako prijemčivija. Da li im je bliskija? Da li oni bolje razumeju umetnost uopšte, književnost kao takvu, kada im se na taj način predstavi neki tekst?
Čini mi se da da. Dakle, duboko verujem da sve ono što su naša iskustva i profesionalna i sva ona van nastavna, pa i u domenu naših interesovanja koji se tiču hobija, mogu da i tekako budu zastupljena u književnim izučavanjima. Dakle, od muzike, filma, slikarstva, pozorišta, kulinarstva, sporta ili nekih drugih domena, biologije, fizike, hemije, koji će zapravo naći vrlo jaka uporišta u književnosti. Tako su mnogome danas organizovane internacionalne studije izučavanja i slovenskih književnosti. To vidimo recimo po čitavim generacijama studenata koji dolaze sa slavističkih katedara iz inostranstva na naš Međunarodni slavistički centar, gde između ostalog je taj izazov veliki kako predavati književnost srpsku u tom interkontekstualnom miljeu. I u tom smislu reči, dakle, koliko recimo predmeti tipa putevima srpske kulture omogućavaju da ostanemo na jakim i uporišnim filološkim književnim poslaništvima, a opet da omogućimo kontekstualizaciju sve onom što predstavljaju promišljenja kroz 20. i 21. vek.
Jer samo ću kratko da se nadovežemo, odnosno da upadnem ovde, čini mi se da malo pre pominjani džez u mnogome može otvoriti nečiju percepciju ka nekom vremenu koje je proteklo i nešto što je zatvoreno ili visoko akademski predstavljeno, zapravo da bude mnogo jasnije, bliskije, pa na neki način i prijemčivije u tom smislu.
Tako je, a pritom nam premrežava vreme od 20. godina 20. veka, od dadaističkih upliva i recepcije, recimo Dragana Aleksića kod nas, pa sve do Albaharija i sasvim savremene književnosti, potpuno različitih odgovora u međuratnom periodu, a naročito posle Drugog svetskog rata, u odnosu naravno na recepciju druge kulture, kulture iz koje dolazi takva vrsta muzike u datom trenutku, poruke koje se pretpostavlja, jedne vrste propagande, pa onda čak i svih onih aspekata ideoloških znakova koji se na taj način posreduju. I da, pretpostavlja jednu vrstu univerzalizacije koja nam, recimo, služi da bismo odgovorili na pitanje kako, na primjer, ako imamo predavanje po pozivu online u Pakistanu, progovoriti o srpskoj književnosti na katedri za
anglistiku. E da, tu se sad dolazimo do te druge važne teme. Pomenuli ste Međunarodni slavistički centar kod nas. Kako je sa studentima koji dolaze kod nas, a kako je sa pak studentima koji su u inostranstvu sa kojima se srećete? Vi ste boravili u Mađarskoj, Nemačkoj, Poljskoj, Češkoj, Bosni, nedavno u Francuskoj, uskoro odlazite u Italiju. To su predavanja po pozivu ili učešća na konferencijama. Dakle, u kontaktu sa studentima našim, odnosno studentima slavistike na tim univerzitetima, recimo ovde je sad nedavno bio u pitanju Univerzitet Sorbona i tema Raska Petrovića, kako oni vide, doživljavaju, da li je već to sasvim normalna stvar da se na taj način tumači književnost, između ostalog i sa aspekta muzike ili drugih umetnosti?
Na Univerzitetu Sorbona u pitanju je bio program nastavničke mobilnosti Erasmus Plus, takođe i naši studenti imaju mogućnost tih mobilnosti za koje se prijavljuju. U pitanju su bila gostujuća predavanja na tamošnjoj katedri za slavistiku, gde su se između ostalog povodi ticali nekih važnih godišnjica. Znamo da se ove ove godine obeležavalo i 100 godina od objavljivanja otkrovenja Rastka Petrovića. S tim u vezi, dakle, Rastko Petrović u nekoj vrsti centra istraživanja, njih je interesovala pre svega perspektiva tumačenja romana o Prvom svetskom ratu, Rastka Petrovića u kontekstu nekih drugih romana svetske književnosti u Prvom svetskom ratu, ali ne samo to. Dakle, znamo da je 1922. godina predstavljala trenutak objave Uliksa, 2.2. upravo u Parizu, u tom aspektu svega onoga što predstavlja knjižara Shakespeare and Company, i zapravo i iz te pozicije je jedna od tema predavanja na Sorboni bila ta vrsta stvaralačke i prevodilačke recepcije Joyce-a u južnoslovenskim književnostima. I još jednog domena interdisciplinarnih pristupa odnosu starije i novije književnosti i međusobnih tumačenja u južnoslovenskom prostoru. Jedan veliki segment naglaska na onome što su istraživanja između ostalog južnoslovenskih i slovenskih jezika i književnosti, pa i srpskog, u onome što je kontekst recimo Sorbone, je zapravo translatologija i prevodilaštvo, jer se tamošnji studenti u mnogome obučavaju između ostalog i ka tome kako da budu budući svestrani prevodioci srpske književnosti, što je opet izuzetno važno, a potreban im je taj dubinski nit filoloških istraživanja i svega onoga što predstavlja zapravo kontinuitet promene paradigme u srpskim književnostima kroz vekove. I s tim u vezi, dakle, jedno iskustvo koje me je podstaklo da razmišljamo o jednom predmetu na doktorskim studijama na našem filološkom fakultetu i koji će biti u novijoj akreditaciji, a to je zapravo promatranje dela srpske književnosti 20. veka u prevodima. Dakle, u želji da i naši maternji studenti, govornici srpskog jezika, budu osvješćeni da je neophodno pratiti prevodilačke delatnosti srpske književnosti na drugim jezicima, ne bili smo upravo iz tih prevodilačkih odgovora došli do nekih ključnih zaključaka o onome što zapravo predstavlja tumačenje književnog teksta.
A tek je pitanje prevoda u vezi sa muzikom tu jedno posebno pitanje. Ipak mi da se zadržimo još na nekim putovanjima, vašim odlascima i tom iskustvu koje ne samo vama značajno lično, već i za našu kulturu, jer ne vidimo neposredno svakodnevno te domašaje naših ljudi koji odlaze i susreću se sa našim studentima na fakultetima i univerzitetima diljem Evrope i Amerike, ali svakako to je itekako važno za našu kulturu. Sada idete u Italiju. Tamo će biti jedan susret povodom Jamesa Joyce-a, a to je pisac čiju ste stvaralačku recepciju obrađivali u okvirima srpske proze 20. veka.
Jeste, to je bila tema doktorske disertacije, ali očigledno kontinuirano interesovanje koje predstavlja taj nit joysologije koji će vjerojatno trajati čitav život. Tako je, dakle, prošle godine smo obeležili 100 godina od objave Uliksa i 140 godina od Joyce-ovog rođenja. Ove godine zapravo obeležavamo 100 godina od Yeatsove Nobelove nagrade, što je opet jedan interesantan primjer razlike tumačenja irske književnosti, irskog irstva kod Yeatsa i preporoda i irske u egzilu kod Joyce-a sa druge strane. I, dakle, godinu kada Joyce počinje da se sada već bavi i onim što je post-uliksovsko stvaranje, odnosno ide ka svom Finneganovom bdenju, koje će zaokružiti 1939. godine. I u tom smislu reči tema ove 15. konferencije italijanske fondacije Jamesa Joyce-a, čiji sam već dugogodišnji član i objavljivala sam u tim njihovim periodičnim publikacijama Joyce Studies in Italy, i također sam u tom smislu reči srećna i da sam imala prilike i da pišem različite izveštaje i prikaze tih konferencija. Tema je, dakle, ove godine Joyce in Transition, gdje je zapravo, naravno, homofonija ove igre, kako je taj Joyce-ov tekst u tranziciji od prvog njegovog dela pa sve do Finneganovog bdenja, tranziciji prevoda, prenosa, naratoloških elemenata, pitanja kakva je to tranzicija Šekspira, Goethea, Bruna, Zveva ili nekih drugih primjera, i načina na koji su moje interesovanja tu pre svega usmerena da Joyce-ovsko polje bivanja, između ostalog i na našim južnoslovenskim prostorima ili njima bliskim, iskoristim kako bih pokazala kako je ta naša južnoslovenska kultura jezički, a isto tako i kulturološki, u najčešćem smislu reči, živa u njegovom tekstu. U pitanju je jedan fenomen interslavikacije u Joyce-ovom delu, kako sam ga nazvala, i gdje zapravo je želja da se Joyce-olozima, koji koji sada već dosta znaju i o Rastku Petroviću i o Danilu Kišu i o Mihajlu Pantiću, Draganu Velikiću i mnogim drugima koji su stvarali po tim otkrilima pre svega Joyce-a, predstavim i dalje, otkrijem neke tragove svega onoga što je naša kultura, dakle progovorimo o meritumu onoga što je najbolje kod nas i onda naravno pratimo kako taj totalitet Joyce-ovskog teksta gde smo svi mi inkorporirani biva posle prepoznat u vertikali slovenskih književnosti u okviru Nobelove nagrade ili uopšte konteksta svetske književnosti.
Široke i važne teme i sada za kraj samo dva kratka pitanja. Evo, ovdje smo čuli koliko je to važno, između ostalog i interkulturalno, ali i za našu kulturu, ovakve konferencije, simpozijumi i vaša učešća. Šta vam lično znači ta putovanja?
Znači, pre svega, dubinska promatranja i razmene mišljenja, u ovom slučaju sa nekim od najvećih joysologa sveta, znače mi proširivanje teorijskih postavki, recimo kada je Joyce u pitanju i mnogi druge teme, nelinearnosti teksta, intermedijalnih pristupa, komparativnih aspekata slovenske književnosti, znači mi provera novih metodoloških i teorijskih koncepata na tim pismima i piscima koja onda može da se transponuju u okviru nekih mojih istraživanja, znači mi oživljavanje jedne vrste energije, susreta, razgovora, to da gde god smo govoreći o srpskoj, slovenskim i svetskoj književnosti, mi govorimo kao građani sveta i taj naš glas se dobro čuje i biva dobro inkorporiran, jer onda mogu da se vratim u naše učionice na Beogradski univerzitet i tu da prenesem tu snagu našim studentima, da prenesem to novo stečeno znanje, da njima uvek otvori mogućnost da o tome govore i da svoje iskustva nekih konferencijskih ili drugih boravaka i usavršavanja prenesu i da zapravo stvorimo prostor gde će nam se u 21. a i u drugim vekovima, nadamo se, dogoditi novi Andrić, novi Crnjanski, nova Isidora Sekulić, Jovan Skerlić, ko koga očekuje u tom smislu.
I samo još rečenicu dve na ovo pitanje. Budući da uglavnom istraživači imaju neku profesionalnu deformaciju kada se bave određenom temom, je li vi sad uvek u muzici razmišljate kad čitate književni tekst?
Uvek i pevam književni tekst u tom smislu reči i uvek sa druge strane i čitam muzički tekst i u tom kontekstu, dakle, polifonija i poliglosija je nešto što čini mi se volim da živim i želim da živim.
Lepo, neka tako i ostane. Hvala na gostovanju.
Hvala najlepše.
I uz želju da se širi ova pozitivna energija iz drugih susreta zemalja ka našim studentima i naravno našoj kulturi.
Hvala vama za sve što činite za našu kulturu i neka vam se najbolje muzirati.
Hvala. Naša gošća je bila docentkinja srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, Mina Đurić. A sa vama su danas u Klubu 2 bili muzička urednica Tanja Kosanović, realizacija tona Milenko Mićanović, organizacija emisije Zoran Tasić i ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Ja na uglu stojim sasvim sam, prolaze one i gledaju mene već dugo, ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su Kosane. Prolaze one i gledaju mene već dugo, ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su Kosan. Dignem glavu, a tamo Maja Prist, ona bi štela da je grizem list, ona bi štela da zašljivi mene, ma morgen pokraj hrpe tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su Kosan. Tuda, 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 zakaj mene zoveš? Tuda, tuda, si sabila moj broj. Tuda, vrak ti mater zemlji, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, oda samo tvoj. Lijepe žene prolaze kroz grad, ja na uglu stojim sasvim sam, prolaze one i gledaju mene već dugo, ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su Kosane. O Duda, zakaj mene zoveš? Duda, Duda, si zabila moj broj. O Duda, Duda, vrak ti mater zemlji, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, da samo tvoj. Zabila moj broj. Duda, duda, vrak ti mater zemi. Ak me zoveš, ak me zoveš, bil bum tvoj, da samo tvoj.